evangelist Luka, njegov evangelij gre proti velikonočnemu dogajanju. V Jerihi naredi Jezus še zani pomemben novinek proti Jeruzalemu. V tem odlomku, ki ni Jezusova prilika. Jezusove prilike so zgodbe, ki se niso zgodili, ampak veljajo za vse čase. Pač pa je dogodek, zgodovinski dogodek pri Jerihi. Zato ga postavlja sveti Luka v prostor. Ne, ker bi bil manj vreden, kakor Jezusove zgodbe, Jezusove prilike, marveč bomo takoj videli, da to gre zaradi nas. Kakor se v prilikah mi vidimo v teh zgodbah, odrešenskih zgodbah, toliko bolj v zgodovinskih dogodkih. Ampak v tej zgodbi je toliko ključnih besed, da je nemogoče strniti dogodek Zahejevega srečanja z Jezusom v en sam premislek. Pomislimo, koliko zgodb. Šel je skozi Jeriho. Ne v Jeriho. Jezus je šel skozi Jeriho. Se nam bo takoj razkrilo, zakaj. Je šel mimo. Tam pa je bil Zahej, ki je bil šef cestninarjev, višji cestninar. In velik tajkun, bil je bogat, pravi evangelij. Do bogatstva se je prišel tudi na nepošten način. In je poskušal videti, ne kaj je Jezus. Evangelist je natančen. Kdo je Jezus iz Nazareta? Kdo je ta človek? Množica ga ovira, množica zmeri zaostaja. Javno mnenje je zmeri zadaj, za sporočilom. Bil je nizke postave. Bomo premislili to, našo. Zahejk in Zahejev nizko postavo. Ampak stekel je naprej. Stekel je pred javnim mnenjem, si morate misliti, kakšen pogum. Stekel je ven iz množice. Verjetno so se mu tudi posmehovali, kaj laufa naprej. Kam se mu tako mudi. Ker je dejansko šel proč od Jezusa. Odmaknil je svoje korake od Jezusa, v bistvu od množice. Od tega, kar ljudje pravijo, kar ljudje mislijo, kar je v medijih o Bogu, o Jezusu Kristusu, o človeku in odrešenju. Splezel je na drevo, na figovo drevo. Splezel. Da bi videl. Bil je na drevesu, da je z ptičje perspektive videl. Da bi zagledal. Ampak njemu to ni bilo treba, ker ga je Jezus zagledal prvi. Bog vedno prvi zagleda človeka. Prvi se približa človeku Bog. In mu reče, ostal bom pri tebi. Danes bom jaz ostal pri tebi. Ampak ta danes pomeni, tvoje življenje se je spremenilo, zdaj bomo skupaj, zdaj bomo povezani. Zdaj ne bomo živeli več oddaljeni drug od drugega. Masa. Ljudje, ki so poznali Zaheja, vedeli za njegove grehe, so ga drnjali. Kako da Jezus naredi tak ovinek mimo Zahejevih javnih grehov, za katere vsi vemo? Če bi bil Božji sin, ne bi naredil takega ovinka, ampak bi z njim takoj poračunal, kot delamo mi, s tistimi, o katerih mislimo, o katerih menimo, da so slabši, kot smo sami. Takoj izpostavimo njegove napake, njegove grehe, njegove pomanjkljivosti. In blekne Zahej, a to ni bilo tako slučajno, polovico svojega premoženja dam ubogim. To takoj razčistimo. V trenutku. Škodo, ki sem je napravil, poravnam četvirno. Ne z obrestmi, ampak četvirno. In sliši, v to hišo je prišlo odrešenje. Zato, ker je prišel iskat, kar je izgubljenega. To se pravi vas, mene. Zahejke in Zaheja. Ker vsak izmed nas, če pogleda v svoje notranje življenje, v svoje notranje poti, notranje zorenje, kjer se dogaja resnica, resnica o meni, resnica o tebi, resnica o vsakem človeku, ki ni znana vsem, za naše napake, za naše grehe, to ja, ampak resnica kot resnica o človeku je znana delno človeku samemu, če se dvigne na drevo in o tem razmišlja. Če ne, pa še njemu ne. Je znana Bogu. Tam je smisel našega življenja, našega bivanja, pomen biti s seboj, biti z drugimi, biti z Bogom. Torej vsak izmed nas je ob tem vprašanju, temeljnem vprašanju naše sreče, našega smisla, naše absolutne prihodnosti je prenizek, je prenizke postave. Notranjega profila je prenizek. Toda Zahej ima pred nami eno veliko prednost. Za razliko od mnogih, ki se strinjamo, da smo Zaheji in Zahejke, je pogumen in ustvarjalen. Zato sveti Luka obuja spomin na ta dogodek ob Jerihu. Pogumen, drzen skoraj in pa ustvarjalen. V hipu se je odločil za potezo, v hipu. Se mudi. Jezus je pred Jeruzalemom, ni časa, da bi okleval. Nekaj mora narediti iz svojega življenja. Ne samo kopičiti, grabiti, lepo se imeti, skrbeti za udobje svoje in svoje družine, biti nad drugimi, ker je veliki šef cestninarjev, se je odločil za poteze, ki so v trenutku, to je zelo pomembno, v trenutku postavile njega, njegovo družino, njegovo prihodnost, prihodnost njegove družine na pot svobode, odrešenja, se pravi v pravo smer. Preusmeril je, na glavo je postavil vse tisto, kar se je doslej v njihovih odnosih, v odnosi do premoženja, do poštenja, do okolja, kar se je doslej dogajalo. Mi se navadno zabubimo, mi se navadno zabetoniramo, mi se zavarujemo, ker se čutimo ogroženi. V dve potezi, dve napačni potezi, v samovšečnost. Vse imamo vsega dovolj, pa kaj se bom sekiral, pa kaj ti še manjka? Kaj ti še manjka, kaj hodiš delati v cerkvu, pa kaj ti še manjka? Imej se lepo, vse imaš toliko stvari na izbiro, ma kaj ti še manjka? Za cementiranje, za betoniranje v lastno samovšečnost in samozadovoljnost. Drugo, nasprotno temu, zagrenjenost. Zagrenjen, pa to mi še manjka, pa drugi imajo več, zagrenjenost, naredil bi, ne vem, revolucijo bi naredil, da bi se on podostil, da bi on postal tak, kot je Zahej. Ali pa da bi imel še več, kakor Zahej. Če se damo na progo tekmovalnosti, na progo zagrenjenosti, smo že izgubljeni. Če se damo na pot samovšečne zadovoljnosti in občutka, jaz sem šef, jaz sem nekdo, jaz imam več kot drugi, smo še na slabši poti mogoče. V obeh primerih ne naredim treh potez, ki jih je napravil Zahej. V treh potezah je zmagal v svoji življenjski bitki, ki sploh ni vedel, dokler Jezus ni prišel v njegovo bližino, da je to bitko treba dobiti. Vsak človek mora dobiti to bitko. Se dvigniti nad množico, se dvigniti nad javno mnenje, se dvigniti nad to, kaj pravi tako imenovana javnost. Če se ne dvigneš na to, ne vidiš svojega življenja. Si del tiste mase, ki gre počasi iz radovednosti za Jezusom, ja, to je fino, ma če bi on vedel, kakšen lopov je ta, ej, se ne bi o Jezusu govorilo tisto, kar se govori. Mi vemo, kdo je, ampak on se dela neumen ali pa ne ve. Najprej se dvigniti nad množico. Dvigniti se nad časopise, dvigniti se nad televizijo. Dvigniti se kratko malo. Ker vsak izmed nas ima to moč, ima to razsvetljenje, ima to priložnost. Dvigniti se s pomočjo Božje besede. Ni nemogoče, se figovo drevo ni tako zdržno drevo za kakšnega junaka. Toda, dvigniti se. Druga poteza, da pogledam v svoje življenje. Ma, pogledam z vrha. Razsvetljeno. Ne zato, da se božem, ne zato, da se hvalim, ampak da se preverim, da se preizkusim, da pogledam z ptičje perspektive ali bolje z perspektive Božjega Sina, ki je na poti v Jeruzalem. Zakaj ne bi pogledal, kakor bi pogledal Jezus danes mene? In tretje. Tretje je naredil Jezus, je naredil svojo potezo. Naredil je ogromno vinek okrog tega javnega grešnika Zaheja, okrog tega nekvalitetnega človeka. Sveti Luka zmeri pripoveduje zgodbe nekakovostnih ljudi, problematičnih ljudi, kot smo mi, kot je vsak izmed nas, da bi ne imeli strahu pred Jezusom Kristusom, da ne bi imeli strahu pred seboj, pred svojo notranjostjo, pred Bogom, pred drugimi. Mimo Zahejeve moralne bede, imel je vsega, ampak bil je beden, bil je revež. In Zahej se je odprl brez izmikanja. Potem pa se odpremo. Potem se začne. Pred Bogom nismo več zlagani. Pred sosedi tudi ne, zakaj bi bili. Pred osleparjenimi tudi ni bil več v zadregi. Pred svojo družino njemu je popolnoma jasno. Javno je vstopil v Jezusov krog in je slišal. To je poanta cele zadeve. Danes, za nas to nedeljo, ta dan, zmeraj so priložnosti, kjer je Bog vedno pripravljen, je v to hišo, zdaj pa ni več Zahej, ta hiša, ta, ki ima sosede, ki je v tem kraju, v tej hiši, se je zgodilo Božje odrešenje. In to bi bilo prav tisto, če se Zahej doslej ni imel. Pa ni vedel, da mu to manjka. Samo neko nelagodje ga je gnalo, da je izletel pred množico. In to je prav tisto, k čemu smo spodbujeni, da ponesemo v sebi vsako nedeljo na naš dom in v nov teden.